นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวนะครับร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้สังเกตนะให้ดูสม่ำเสมอว่าตอนนี้มีผู้รู้คือจิตมีอารมณ์ที่ถูกรู้คือร่างกายและจิตใจไหมนะอารมณ์ที่ถูกรู้เราเรียนไปแล้วขันห้าขันห้าเป็นรูปและนามรูปหนึ่งนามสี่เราจะเห็นขันห้าก็ได้เราจะเห็นอายตนะทั้งสิบสองก็ได้มีภายในหกภายนอกหกฉะนั้นอายตนะก็มีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจอายตนะภายนอกก็จะมีรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสเป็นอายตนะภายนอกเพราะฉะนั้นเรามีสติจิตก็จะเริ่มมีความรู้สึกตัวมากขึ้นแต่ก่อนเราไม่มีสติอวิชชาและโมหะก็พาจิตหลงบ่อยขึ้นมากขึ้นเราเริ่มรู้จักที่จะฝึกให้จิตมีดวงตาเมื่อจิตมีดวงตาแล้วจิตจะไปเห็นธรรมก็ไปเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจธรรมะก็คือรูปธรรมและนามธรรมที่จิตจะไปรับรู้อารมณ์ทั้งหลายอันค่อยๆเช็คเอาถ้ามีสติปุ๊บก็จะมันอยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4แล้วก็ค่อยๆสังเกตดูจิตอยู่ที่ฐานไหมอยู่ที่กายอยู่ที่ใจรู้ทันไหมพยายามฝึกให้รู้ลงปัจจุบันให้มากให้บ่อยมันฝึกนะครับตามรู้ตามดูเอาให้สังเกตเอานะครับรู้สบายสบายเวลาฝึกสติให้รู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวเวลาที่จะฝึกสติให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ก่อนนะครับฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกให้จิตอยู่ที่ปัจจุบันจิตที่อยู่ที่ปัจจุบันได้เนี่ยต้องอาศัยทำความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิก่อนเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยจิตจะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไหร่ทำแล้วได้อะไรให้เราฝึกอย่างต่อเนื่องนะครับฝึกต่อเนื่องสบายๆหลังเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหมมันเช็คอยู่สม่ำเสมอนะเช็คร่างกายนะไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับให้สังเกตเอานะครับสังเกตเอารู้สึกตัวอยู่ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยอันให้จิตรู้กายที่นั่งกายที่นั่งเป็นอารมณ์ที่จิตรู้อันเมื่อจิตมีสตินะครับจะระลึกรู้ลงที่ร่างกายแต่ถ้าจิตไม่มีสติมันจะผิดไปสองทางทางที่หนึ่งจะหลงออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคแล้วก็หลงเพลินไปทางใจหลงอันที่สองคือหลงไปเพ่งหลงไปควบคุมเอาไว้ฉะนั้นขณะที่จิตหลงออกไปเนี่ยแสดงว่าจิตไม่มีคุณภาพสติไม่มีอวิชชาเลยพาหลง พอเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตออกจากการหลงละแล้วก็สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานตอนที่จิตกลับมาที่ฐานหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้หนึ่งสติแล้วก็ได้หนึ่งสมาธิแบบจิตตั้งมั่นที่กลับมาที่ฐานได้หนึ่งสติปัฏฐานสี่ได้หนึ่งสมาธิแบบจิตตั้งมั่นคราวนี้หลงอีกจิตฟุ้งไปละพอรู้ทันจิตออกจากการหลงแล้วจิตใหม่เกิดขึ้นพอกลับมาที่ฐานปุ๊บก็จะได้อีกหนึ่งจิตตั้งมั่นแล้วจิตถึงฐานแล้วก็ได้หนึ่งสมาธิอาศัยเพียรให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเพราะฉะนั้นเรามาฝึกเนี่ยจากจิตที่หลงฝึกให้จิตมันรู้ทันอารมณ์แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานอันนี้คือหลักที่เราจะฝึกนะเราจะฝึกเนี่ยเราจะพัฒนาจิตได้เราต้องรู้หลักก่อนเราต้องฝึกสติแล้วก็สัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสติสัมปชัญญะคือหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นสติปัฏฐาน4เป็นวิหารธรรมเป็นบ้านเป็นเครื่องอยู่ของจิตก็ได้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำความรู้สึกตัวเราไว้เพราะฉะนั้นให้ระวังถ้าเราปฏิบัติปุ๊บเราดิ่งไปที่สมาธิไปจดจ่อไปเพ่งไปจับเอาส่วนใดของร่างกายตอนนั้นแสดงว่าเราไปเพ่งถ้ามีลมหายใจชัดมีท้องชัดไปกำหนดเอาไว้นั่นคือเราไปเพ่งแล้วฉะนั้นเราจะไม่ต้องการสมาธิเราต้องการสติก่อนเพราะสติเป็นต้นทุนของสมาธิงั้นตอนนี้สบายสบายร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้เห็นร่างกายทั้งร่างกายก่อนเมื่อเห็นร่างกายนั่งแล้วให้จิตเป็นคนรู้พอรู้ร่างกายหลวมๆแล้วให้สังเกตขณะที่จิตหลงไปสุดตรงคือไหลออกไปปุ๊บให้รู้ว่าไหลไหลไปไหนบ้างไหลไปที่กามให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาไหลไปที่เพ่งให้รู้ทันแล้วก็กลับมาให้เราหมั่นฝึกรู้อย่างนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเพราะฉะนั้นจิตจะไหลล้านครั้งให้มันรู้ล้านครั้งจะหลงล้านครั้งให้รู้ล้านครั้งจะเพ่งแสนครั้งให้รู้แสนครั้งต้องอาศัยเพียรเอามันจิตเนี่ยส่งออกนอกจิตเพ่งไว้ข้างในมันยังสุดโต่งมันยังไม่เข้าทางสายกลางก็แค่รู้ทันตรงที่รู้ทันน่ะจิตออกจากทางสุดโต่งแล้วกลับมาที่ฐานปุ๊บเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นอยู่ในทางสายกลางคือจิตสติปัฏฐาน4 1ขณะจะได้จิตผู้รู้ตั้งมั่นที่ฐาน1ขณะคราวนี้เราจะเริ่มสะสมแต้มละให้มันทำให้มากให้บ่อยคราวนี้เพียรสบายๆรู้สึกตัวสบายๆหลงก็ช่างมันให้รู้ว่าหลงเพ่งก็ช่างมันให้รู้ว่าเพ่งถอยกลับมาถ้าเรานั่งๆแล้วสติมันอ่อนสติมันบางๆมันเผลอๆมันเบิร์นลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมากำมือไว้ทำความรู้สึกไว้จะไปปล่อยให้มันเบาๆวิวๆทำความรู้สึกตัวเข้าไว้กำมือไว้ทำความรู้สึกไว้อันนี้คือหลักเทคนิคในการฝึกงั้นสติกสัมปชัญญะมันจะช่วยให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานเกิดขึ้นนั้นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นผลจากการมีความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4ปัญหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรู้สบายๆเห็นกายนั่งหายใจหายใจเข้ากายหายใจออกสักพักเผลอไปคิดรู้ว่าเผลอคราวนี้มันจะเผลอนานหรือเพ่งนานหรือเปล่าขึ้นอยู่กับความเพียร นะถ้าเราไม่เพียรมันก็เผลอก็หลงจมกับการเพ่งพอรู้ทันปุ๊บมันออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานทำแบบนี้ให้บ่อยให้บ่อยพอเรารู้จักหลักการทำแล้วเนี่ยเวลาฝึกเนี่ยสติเราเริ่มมีแล้วเนี่ยมันจะมีจริตอยู่สองจริตในการฝึกจิตตั้งมั่นและจิตถึงฐานจริตที่หนึ่งเรียกว่าสมาธินำปัญญาสำหรับคนที่ทำฌานได้จริตที่สองสำหรับคนที่ปัญญานำสมาธิสำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้เราจะรู้เลยนะถ้าเรานั่งปุ๊บเนี่ยจิตไม่ค่อยฟุ้งซ่านแล้วจิตอยู่ที่ฐานได้ง่ายขึ้นแต่ยังมีสตินะมีวิหารธรรมนะแต่จิตไม่ค่อยฟุ้งเลยบางทีหลับตาแล้วมันจะมีแสงสว่างบ้างบางทีมันสงบบ้างเราจะเริ่มรู้ตัวว่าจิตไม่ค่อยฟุ้งแต่มีสติอยู่นะแต่จะสังเกตเองเราก็ไม่ค่อยฟุ้งนะตรงที่ไม่ค่อยฟุ้งปุ๊บจิตเริ่มสงบมากขึ้นจิตเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นคนนี้เขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาพอหลับตาปุ๊บมันมีแสงเราก็รู้ว่ามีแสงก็รู้สึกตัวคราวนี้พอนั่งสงบปุ๊บเนี่ยพอมีสติแล้วกำลังสมาธิดีแล้วไม่ค่อยฟุ้งซ่านจิตก็เลยสงบอยู่ในสมาธินั้นถ้าเกิดคนนี้เขาภาวนาเข้มแข็งแล้วเขาจะข้ามนิวรณ์ได้จิตจะสงบจิตได้จับอารมณ์กรรมฐานยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน เราไม่สามารถมีอะไรดึงจิตออกจากกรรมฐานได้เลยเขาเรียกว่าวิตกวิตกคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานถ้าเราใช้ลมหายใจจิตก็ยกขึ้นสู่ลมหายใจจิตกับลมอยู่ด้วยกันนั้นตอนนี้วิตกหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งจิตถ้าจะเอาพุทโธจิตก็จับพุทโธจิตกับพุทโธอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนเลยถ้าเอาท้องพองยุบจิตก็ยกขึ้นสู่ท้องพองท้องยุบไม่มีอะไรดึงจิตออกจากกรรมฐานได้เลยฟ้าดังเปรี้ยงประตูดังปั้งมีใครเดินไปเดินมามันจะมีการกระทบอยู่นะแต่จิตนั้นจะอยู่กับกรรมฐานจิตจะอยู่ที่กรรมฐาน 80% แต่จะมีสตินะถ้าเราภาวนาแล้วเราพยายามเช็คมีสติไหมจะมีสติและสัมปชัญญะกับความเพียรเกิดร่วมกับสติ 20% เดี๋ยวจะมีสติและสัมปชัญญะ 20% อาจารย์ประมาณนะเห็นเป็นรูปธรรมเฉยๆนะจิตจะทรงความตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน 80% แต่ยังรู้นะยังมีการเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสคิดนึกนะแต่จิตจะมีสติอยู่ 80%คราวนี้ 80% สติและสัมปชัญญะเนี่ยเขาจะทำงานหนักมากเลยและความเพียรจะทำงานหนักคอยระวังคุ้มครองจิตอยู่เขาจะคอยคุ้มครองจิตเนี่ยไม่ให้หลงไปเพ่ง 100% จะคอยคุ้มครองจิตเนี่ยไม่ให้ไหลออกไปที่อารมณ์ข้างนอกมันจิตจะไม่หลงไปเพ่ง 100% เป็นมิจฉาสมาธิจิตจะไม่ไหลออกไปที่อารมณ์ข้างนอกถึงจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะแต่จิตจะทรง 80% อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องอันนี้คือสมาธิมันทรงอยู่ตัวเนี้ยเรียกว่าวิตกพอวิตกปุ๊บจะมีสติรู้แล้วก็แลอยู่ในวิตกนั้นพอจิตทรงในวิตกแล้วสักพักหนึ่งกำลังสมาธิมากขึ้นจิตใสขึ้นเข้มแข็งขึ้นสมาธิก็เลยเลื้อยขึ้นมาฉะนั้นวิตกเนี่ยเป็นเหมือนกุศโลบายเหมือนบันไดที่จะไต่ขึ้นให้จิตขึ้นสูงเพราะหากรรมฐาน40กองขึ้นมากรรมฐาน40กองก็มีกสิณมีอสุภะมีกรรมฐานที่เป็นกรรมฐานอนุสติ10มีอาหารเหลปฏิกูลมีจตุธาตุมีพรหมวิหาร4มีอรูปฌาน4นะครับเป็นกรรมฐาน40เอามาใช้เพื่อเป็นกุศโลบายในการทำให้สมาธินะครับกรรมฐาน40เป็นกุศโลบายให้เกิดสมาธิสติปัฏฐาน4เป็นกุศโลบายให้จิตมีสติ2ตัวไม่เหมือนกันนะอารมณ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับมันเมื่อทำสมาฐาน40แล้วความพลังเขามากขึ้นปุ๊บเนี่ยจิตก็ยกขึ้นสู่วิตกพอวิตกแล้วนะวิตกเริ่มเสื่อมลงเพราะสมาธิมันเลื้อยขึ้นมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องวิตกแล้วแต่จิตยังอยู่ที่ฐาน 80% ยังใช้กรรมฐานอยู่นะยังตั้งอยู่ที่ฐาน 80% วิตกจางลงไม่ต้องไปควบคุมละมันอยู่ที่ฐานสบายๆ สมาธิเลื้อยขึ้นมาแล้วสมาธิละเอียดขึ้นแล้วจิตก็เลยเค้าคลอยอยู่กับสมาธินุ่มเบาสบายอยู่ในมาสมาธินั้นเค้าเรียกว่าวิจารจิตก็เลยเค้าคลอยอยู่กับสมาธิแต่จิตอยู่ที่ฐาน 80% นะสมาธิเป็นเจตสิกเกิดทางใจสติ 20% แล้วแลอยู่ในสมาธินั้นเรียกว่าวิจารเมื่อจิตวิจารอยู่ในสมาธิสักพักหนึ่งกำลังของอินทรีย์สมาธิแก่กล้าจิตก็ยังตั้งอยู่ที่ฐาน 80% นะวิจารค่อยๆจางลงตรงที่วิจารค่อยๆจางลงเนี่ยปิติมันเลื้อยขึ้นมาปิติมันหวือหวาฟื้นฟ้าผลลุกขนพองยิ่งใหญ่อลังการปิติดีขนาดไหนเลื้อยขึ้นมาจิตก็ไม่กินปิตินะแต่จิตเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาเพราะจิตอยู่ที่ฐาน 80% มีสติแลเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาเห็นวิจารจางลงไปตรงนี้เขาเรียกว่าสภาวะของเอโกทิภาวะสภาวะของจิตผู้รู้เกิดขึ้นในฌานที่2ตัวผู้รู้สว่างขึ้นมาท่ามกลางปิติปิติก็ยังหวือหวาอยู่นะแต่จิตจับฐาน 80% มองดูปิติแลอยู่แลดูปิติอยู่นั้นจิตก็ยังมีสติและสัมปชัญญะดูปิติปิติฟุ้งว้าอลังการจิตก็เป็นผู้รู้นั่นผู้รู้ตื่นขึ้นมาในฌานที่2ละนั้นตั้งแต่ฌานที่2ไปเนี่ยจิตมีกำลังมหาศาลในการจะตัดมรรคตัดผลถ้าเราขึ้นสู่การทำวิปัสสนาก็อยู่กับปิติสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งอินทรีย์ของสมาธิแก่กล้าขึ้นจิตยังทรง 80% ที่ฐานนะปิติค่อยๆจางลงตอนขณะที่ปิติจางลงสุขเลื้อยขึ้นมาระหว่างปิติที่ฟูฟ่องอลังการกับสุขที่นุ่มนวลอารมณ์มันจะแตกต่างกันจะเบานุ่มพอปิติจะรู้สึกขนลุกขนพองร่างกายก็จะชัดอยู่ถ้าพอสุขคือมันจะความรู้สึกทางใจร่างกายก็จะบางลงความรู้สึกกายมันจะบางลงแต่สุขมันจะอยู่ที่ใจมากขึ้นสุขเนียนนุ่มผู้รู้ก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเมื่ออินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาสมาธิเริ่มละเอียดขึ้นความสุขค่อยๆจางเมื่อความสุขจางแล้วจิตจะสงบมากขึ้นอุเบกขาเอกคตาจิตก็ทรงอำนาจพลังอยู่ที่ฐาน 80% จิตไม่ไหลไปที่ไหนเลยอุเบกขาเอกคตาเป็นกลางกับอารมณ์ทั้งหลายวัตถุกรรมสุขจากกามสุข มันคนละระดับกันเลยเทียบกับสุขจากฌานไม่ได้เลยนั้นจิตเป็นอุเบกขาเอกคตาอยู่ในฌานที่4อยู่สงบอยู่ในฌานที่4ก็ตั้งมั่นอยู่ทำความสงบตอนนี้เติมพลังคนเนี่ยที่เข้าฌานได้เนี่ยจิตจะเติมกำลังมีพลังอย่างมหาศาลมีความตั้งมั่นสมาธิดีถ้าออกจากองค์ฌานแล้วสามารถทรงกำลังได้เกือบ2อาทิตย์เลยนั้นจิตจะมีกำลังมหาศาลใครทำได้ก็ทำอย่างนี้ไปแต่ขอให้มีสติแลอยู่จะมีแสงสว่างก็ได้จะมีความนิ่งความว่างก็ได้แต่ขอให้มีสติต้องมีสติถ้าไม่มีสติเพื่อเป็นมิจฉาสมาธิทันทีมิจฉาสมาธิก็หลงไปจมมันไม่สามารถพาเราพลิกกลับมาทำวิปัสสนาแล้วตัดกิเลสได้มันต้องมีสติรู้ตัวอยู่นะถ้าทำสมาธิแล้วคอตกหลังโก่งโยกไปโยกมาอันนั้นไม่ใช่เป็นสมาธิสมาธิจะไม่คอตกหลังโก่งจะคอตัวตั้งตัวแข็งรู้เนื้อรู้ตัวมันถ้าเกิดคนไหนทำคอตกหลังโก่งสติก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้เป็นมิจฉาเลยเป็นหนทางที่ผิดมันจะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆทำนี้คือสมาธินำปัญญาเมื่อคนไหนทำสมาธินำปัญญาได้แล้วเนี่ยจิตจะมีกำลังเข้มแข็งฉะนั้นถ้าเกิดเขาจำองค์ฌานได้วิตกเป็นอย่างนี้นะวิจารเป็นแบบนี้นะปิติอารมณ์อย่างนี้สุขอย่างนี้นะอุเบกขาเอกคตาอารมณ์เป็นอย่างนี้นะเวลาที่เราปฏิบัติแล้วเจอนิวรณ์นั้นเพราะเราเกิดในโลกของกามเป็นกามภูมิต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสเราหลงเราส่งจิตออกนอกเราจะต้องเห็นได้ยินทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ต้องอยู่กับกามใช้กามนั้นวัตถุกามที่กระทบเนี่ยที่ตาหูจมูกลิ้นกายเวลารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบเนี่ยมันทำให้กิเลสกามเกิดขึ้น5อย่างวันเราใช้มือถือเราเอนจอยกับชีวิตทางโลกมาตลอดเราจะปฏิบัติธรรมปุ๊บพอนั่งปุ๊บเนี่ยมันจะหวยหายินดีพอใจในกามฟุ้งไปในกามเรียกว่ากามฉันทะกามราคะเกิดโลภะคือยินดีพอใจในกามพอนั่งปุ๊บอยู่ที่ฐานปุ๊บคิดถึงวัตถุกามคิดถึงอาหารคิดถึงมือถือเร่าร้อนถึงโลกข้างนอกคือกามราคะอันที่สองวัตถุกามเวลากระทบแล้วเกิดไม่ได้ดังใจแล้วเกิดพยาปาทะเกิดพยาบาทเกิดหงุดหงิดขึ้นมาอันที่สามอยู่กับวัตถุกามแล้วกิเลสกามก็เกิดความถีนะละมิทะถีนะคือง่วงเหงาง่วงมิทะคือหาวคือท้อแท้เหนื่อยล้าขี้เกียจป้อแป้ไม่มีแรงไม่มีกำลังนี่คือมิทะงั้นถีนะเขาจะควบคุมจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์เมื่อจุกถีนะแล้วความง่วงครอบปุ๊บมันเลยมืดเลยไม่รู้อารมณ์มิทะที่เจตสิกถ้าเป็นสติสมาธิมีปัญญามีกุศลมันเลยไม่เกิดขึ้นความเพียรก็เลยไม่เกิดขึ้นเจตสิกธรรมทั้งหลายไม่เกิดเพราะมิทะมันครอบหมดเลยมันก็เลยป้อแป้ล้าอ่อนแรงนั้นถีนะควบจิตมิทะครอบเจตสิกกุศลก็เลยไม่เกิดขึ้นจิตเลยไม่สามารถรู้อารมณ์ได้ก็เลยมืดหลังโกงคอตกไม่รู้อะไรเลยหายไปเลยอันนั้นคือกิเลสตัวที่3นะครับตระกูลที่3ถีนะและมิทะถ้าอยู่กับโลกมากๆเราฟุ้งออกไปข้างนอกจมอยู่กับโลกตลอดเวลาส่งออกนอกตลอดเวลาพอมานั่งกรรมฐานปุ๊บมันเคยชินในการส่งออกนอกมันได้เกิดกิเลสที่เรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจะอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านเพราะมันเคยส่งออกนอกนี่พอนั่งปุ๊บก็ส่งมันไม่เข้ามาข้างในสักทีไม่ค่อยฝึกไม่ค่อยทำรูปแบบพอส่งออกนอกบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็เลยหงุดหงิดรำคาญใจว่าอะไรเกิดกุดกุดจะทำอะไรได้แล้วก็เกิดท้อแท้ใจเลยก็ทำไม่ได้แล้วมันตรงแต่ที่มันฟุ้งซ่านแล้วมันรำคาญใจมันเป็นกิเลสที่พาจะหลอกล่อเราออกไปเรื่องของมันนะครับเราก็ต้องฝึกนั่นเรื่องของมันเราต้องฝึกให้ได้ท่ามกลางอุทธัจจะกุกกุจจะกิเลสตัวที่3เราอยู่กับโลกเรารู้เรื่องโลกทั้งหมดเลยแล้วไม่เคยเรื่องจิตวิญญาณไม่เคยเรียนรู้ธรรมะมาก่อนเลยก็เกิดความลังเลสงสัยในบุญในกุศลในการทำคุณงามความดีสงสัยในสมาธิทำฌานต่างๆจะได้ไหมนะวิจิกิจฉาก็ลังเลสงสัยถ้าลังเลสงสัยแล้วจะสร้างกุศลก็เลยไม่อยากสร้างแล้วเพราะมันไม่แน่ใจไม่มั่นใจทำได้หรือเปล่าเพราะกิเลสทั้ง5ตัวเขาเป็นมารคอยขวางทางขวางกั้นเป็นตัวกั้นไม่ให้จิตนั้นสร้างกุศลได้ถึงแม้เขาจะไม่ดีเขาเป็นตัวกั้นแต่เขาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในวัดคุณภาพจิตเขาเป็นคู่ซ้อมที่ดีถ้าจิตข้ามนิวรณ์ได้คนไหนทำฌานได้ก็ปุ๊บถ้าเกิดข้ามนิวรณ์ปุ๊บเข้าฌานหนึ่งไปเลยทันทีคนไหนถ้าข้ามนิวรณ์ได้ฝึกปัญญานำสมาธิจิตก็ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะถึงแม้เขาจะเป็นอุปสรรคและปัญหาแต่เขาเป็นคู่ซ้อมเป็นคู่วัดเป็นเครื่องมือวัดจิตอย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่นิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือโอกาสสำคัญของนักปฏิบัติธรรมจะได้วัดจิตให้มีอินทรีย์แก่กล้าตรงที่ง่วงตรงที่ปวดขาแล้วหงุดหงิดตรงที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจตรงที่นั่งแล้วไม่สงบเลยตรงที่อยากไปเสพกามตรงที่หงุดหงิดตรงที่สงสัย นั่นคือโอกาสสำคัญตรงที่ขันห้าปรุงขึ้นมานะคือสำคัญที่สุดเลยมันเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสและกระทบวัตถุกรรมเนี่ยคือสำคัญที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่นิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือช็อตสำคัญของการฝึกให้จิตมีคุณภาพนั้นคนไหนที่ทำองค์ฌานได้ปุ๊บเนี่ยวิตกเนี่ยการที่จิตทรงอารมณ์อยู่อารมณ์เดียวจนจิตสว่างขึ้นมาเนี่ยเป็นศัตรูกับถีนะระมิทะงั้นวิตกเนี่ยถ้าเราง่วงขึ้นมาปุ๊บท้อแท้ขึ้นมาปุ๊บหันกลับมาที่ฐานแล้วจับวิตกไว้จับอารมณ์กรรมฐานไว้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานหรือบริกรรมขึ้นมาให้จิตมีงานเยอะๆเข้าไว้เพราะจิตทรงคุณภาพที่เข้มแข็งไม่ต้องไปทำลายนิวรณ์นะหันกลับมาฝึกจิตเมื่อจิตสว่างขึ้นมานิวรณ์คือความมืดมันจะหายไปมันเองไม่ต้องทำลายมันเปิดไฟสว่างสว่างความมืดก็หายเหมือนจิตที่ไม่มีแรงคือจิตที่มีนิวรณ์ฝึกให้จิตมันตื่นจับฐานให้แน่นๆเข้าไว้จับกรรมฐานให้แน่นๆไว้บริกรรมเข้าไว้มันแทรกไว้ได้ทนสักพักหนึ่งอดทนมีวิริยะขันติสักหน่อยพอจิตสว่างปุ๊บนิวรณ์หายไปเองเราก็จะสว่างสามารถเดินปัญญาได้งั้นวิตกเป็นศัตรูกับความง่วงเหงาหาวนอนและขี้เกียจวิจารณ์คือการที่เราเคล้าคออยู่เราเห็นอยู่เรารู้อยู่เรามองดูอยู่เวลาที่ลังเลสงสัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นวิจารณ์เข้าไปดูมันสงสัยรู้ว่าสงสัยดูมันไปเลยวิจารณ์เข้าไปเลยพอรู้ทันปุ๊บวิจารณ์ดับปุ๊บจิตสว่างก็ไม่ไปจมกับสงสัยพอไม่ลังเลสงสัยแล้วเราก็ภาวนาต่อได้ปิติคือความยิ่งใหญ่อลังการคือความเป็นกุศลที่หุนพุกขนพองตัวลอยตัวโครงซาบซ่ามันจะเป็นศัตรูกับความหงุดหงิดรำคาญใจเวลาที่เราไม่พยาบาทหงุดหงิดรำคาญใจเนี่ยจิตมันจะไม่มีกำลังมันจะไปคิดถึงที่วัตถุนั้นนะแต่ถ้าเกิดเรามีปิติปุ๊บจิตจะมีความฟู่ฟ้ามีความจอยมีความอลังการนั้นทำให้ความหงุดหงิดรำคาญใจพยาบาทหายไปเพราะจับอารมณ์ที่มีปิติสวดมนต์แล้วมีปิติหรือว่าจับอารมณ์ปิติองค์ฌานได้ปุ๊บเนี่ยความหงุดหงิดรำคาญใจพยาบาทหายไปเลยความสุขทำให้จิตสบายนั้นความสุขเป็นศัตรูกับความฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธะและกุกุจะอุทธะคือฟุ้งซ่านกุกุจะคือโทสะงั้นจิตที่สุขแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านไปไหนมันจะสงบเบาสบายงั้นถ้าเรากำลังฟุ้งซ่านและหงุดหงิดเราก็จับอารมณ์ที่มีความสุขคนไหนที่เข้าฌานได้เป็นวสีจับสุขปุ๊บนะจิตสงบเบาสบายทำให้นิวรณ์ที่เป็นอุทธะกุกุจะหายไปคราวนี้อุเบกขาเอกคตาฌานที่4เป็นคุณภาพของจิตที่ทรงความตั้งมั่นทรงพลังเป็นอุเบกขากับอารมณ์ทั้งหลายเป็นกลางกับทั้งหลายทำให้วัตถุกามก็เรียกว่ากามราคะไม่สามารถทำให้จิตเร่าร้อนวัตถุกามโลภะมันก็ไม่ทำให้เร่าร้อนจิตก็มีความสุขจากฌานจะเหนือความสุขจากกามงั้นว่ากามราคะเลยไม่มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นคนที่ทำอุเบกขาเอกคตาได้จับปุ๊บทันทีกามราคะหายทันทีคนที่กำลังหงุดหงิดปุ๊บจับปิติขึ้นมาปิติสงบอยู่ที่ใจฟุ้งความหงุดหงิดหายทันทีเพราะฉะนั้นเราทำเป็นเราจะจำองค์ฌานได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถดึงขึ้นมาใช้ในขณะที่วอนเกิดขึ้นที่ทำฌานได้อยากให้นิวรณ์เกิดเพราะนิวรณ์เกิดขึ้นจิตทรงพลังสมาธิหันกลับไปปุ๊บมีกำลังของปัญญาตัดคอของนิวรณ์ขาดต่อหน้าต่อตามันทำให้จิตมีกำลังมากขึ้นถึงแม้จะเป็นมารแต่มันเป็นอาหารของจิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นอาหารของสมาธิถ้าเราฝึกนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกปุ๊บแล้วมันจะลากคอเราลงไปลากไหลเราลงไปคอตกหลังโก่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะนิวรณ์เป็นของมืดมันจะคอยคลุมจิตเราหน้าที่ของเราต้องฝึกสมาธิให้ตื่นตั้งมั่นอันนี้สำหรับคนที่ทำสมาธินำปัญญาแต่สำหรับคนไหนที่สติดีแล้วก็จิตไม่สามารถทำสมาธิได้ก็ทำปัญญานำสมาธิมันปัญญานำสมาธิเราจะรู้เลยว่าเราฟุ้งซ่านบ่อยเราไม่ค่อยอยู่ที่ฐานคนนี้จะเห็นจิตแต่สภาพจิตมาเห็นกายสภาพจิตไปคิดสภาพจิตหลงสภาพจิตเพ่งพอรู้ฐานปุ๊บจิตออกจากทุกข์แล้วกลับมาที่ฐานจิตก็อยู่ที่ฐานจะเห็นจิตไหลไปไหลมาแล้วจิตกลับมาที่ฐานนั้นจะเอากายแค่เป็นกุศโลบายเพื่อเห็นจิตที่หลงจิตที่เพ่งจิตที่ฟุ้งแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยคนนี้ก็จะเริ่มสังเกตรู้ว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ความคิดนะรู้ทันกลับมาที่ฐานจิตเห็นกายนะจิตอยู่ที่ฐานพอเบื่อจิตอยู่ที่เบื่อนะรู้ทันกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่กายจิตอยู่ที่ฐานมันจะเห็นจิตดูกายเพื่อเป็นกุศโลบายดูจิตรู้ทันจิตที่หลงรู้ทันจิตที่เพ่งแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานก็จะสามารถได้สติทีละขณะฝึกสติกับสัมปชัญญะก็คือปัญญานำสมาธิขณะที่เราเบื่อจิตไปอยู่ที่เบื่อแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตมีสติออกจากความเบื่อแล้วสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตก็กลับมาที่ฐานแล้วจิตกลับมาที่ฐานจะได้1สติกับ1จิตตั้งมั่นคือสมาธิหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งจิตก็ชินในการวางอารมณ์พอกลับมาที่ฐานจิตก็เคยชินในการ พลากจากอารมณ์แล้วจิตกลับมาที่ฐานจิตก็เริ่มจำฐานได้จิตก็เริ่มมีสมาธิได้เพราะฉะนั้นสติที่กลับทีละหนึ่งทีละหนึ่งเป็นต้นทุนให้สมาธิจดแต้มและหยอดกระปุกทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนจิตมีกำลังมากขึ้นรู้มากขึ้นหลงสั้นลงเลยทำให้จิตมีกำลังต้องอาศัยสติสัมปชัญญะความเพียรกลับมาทีละหนึ่งทีหนึ่งจิตก็จำฐานได้สัญญาที่จำทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีหนึ่งมันเลยกลายเป็นจิตละสัญญามันเลยเข้มแข็งเพราะมันหยอดกระปุกเต็มสัญญาเป็นเจตสิกเกิดร่วมกับจิตทุกดวงงั้นถ้าเราเพียรให้จิตจำฐานกลับมาที่ฐานบ่อยๆบ่อยๆจิตมันก็จำฐานถ้าไม่เพียรจิตก็จะจำฐานไม่ได้ถ้าเราไม่เพลินเราก็จะเพลินแบบการเห็นได้ยินได้กินแล้วรสสัมผัสเพลินกับความคิดเพลินกับความโกรธเพลินกับความฟุ้งซ่านเพลินกับความน้อยใจเพลินกับความคิดแล้วกลายเป็นซึมเศร้าขึ้นมางั้นนิวรณ์เป็นประโยชน์สำคัญที่ทำให้จิตเข้มแข็งงั้นขณะที่หลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้หลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแสนครั้งรู้แสนครั้งแล้วก็มันกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตก็เลยตื่นสว่างสวยนิวรณ์ก็เลยดับหายไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำลายมันแต่หันกลับมาฝึกจิตท่ามกลางนิวรณ์แล้วพอกลับมาที่ฐานนะเช็คด้วยนะว่าคอเราตกไหมหลังเราโก่งไหมแล้วก็หมั่นเช็คสัมปชัญญะจะคอยตรวจดูนะว่าจิตเราเป็นยังไงบ้างอยู่ที่ฐานไหมสติกับสัมปสติกับจิตอยู่ที่วิหารธรรมไหมเห็นตัณหาอุปทานไหมรู้เนื้อรู้ตัวไหมเมื่อจิตกลับมาที่ฐานมากขึ้นแล้วจิตจำได้ข้ามนิวรณ์ได้ทีละสัญญามันเลยเกิดขึ้นสติตัวจริงเลยตื่นสติตัวจริงตื่นเนี่ยเราเห็นนะสติมันอัตโนมัติคือมันกลับมาที่ฐานเองเราพามันกลับมาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนมันจำฐานได้พอนั่งปุ๊บความคิดผุดขึ้นมาจิตวิ่งไปหาความคิดพอสติรู้ฐานปุ๊บจิตมันวนกลับมาหาฐานเองเนี่ยสติมันอัตโนมัติกลับมาที่ฐานเองพอนั่งอยู่หูได้ยินเสียงจิตวิ่งไปที่เสียงเรารู้ฐานปุ๊บจิตมันกระโดดกลับมาที่ฐานเองเราเห็นว่ากลับมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ทันได้รู้ทันเลยมันกลับมาซะละสักพักนึงตาเห็นรูปจิตวิ่งไปครึ่งทางกำลังวิ่งไปหารูปพอสติมันรู้ทันเร็วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตมันวนกลับมาที่ฐานเองมันจะรู้สึกโอ้มันกลับมาที่ฐานเองเราจะมองเห็นจิตกลับเองแล้วมันกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นบางครั้งพอมันใจคิดจิตอยู่ที่ฐานแล้วดูความคิดจิตอยู่ที่ฐานเองมันเห็นว่ามันเป็นความอัตโนมัติเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอัตโนมัติกลับมาที่ฐานงั้นจิตได้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้งั้นคนที่ทำสมาธินำปัญญาตั้งแต่ฌานที่2ขึ้นไปถ้ามีสติอยู่ในนั้นก็ได้ผู้รู้ขึ้นมาก็สามารถมาต่อยอดเดินปัญญาได้สำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้อาศัยเพียรในการฝึกสติแล้วก็สัมปชัญญะให้มากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเลยข้ามนิวรณ์ได้ไม่ว่าจะกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาพวกนี้ก็จะไม่มีอิทธิพลกับจิตจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตได้ตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปเราจะขึ้นสู่วิปัสสนาแยกรูปแยกนามเมื่อจิตเป็นผู้รู้แล้วดวงตาของจิตสว่างสวยจิตก็เลยสามารถไปเห็นรูปธรรมและนามธรรมได้เห็นอารมณ์แต่มีผู้รู้และก็อารมณ์ที่ถูกรู้นี่คือเหตุปัจจัยที่ทำอย่างไรให้จิตเราตื่นตั้งมั่นจิตที่มีคุณภาพดีจะมีอินทรีย์5พละ5เข้มแข็งเพราะเราฝึกด้วยความเพียรนะครับเพียรตอนไหนเพียรตรงที่นิวรณ์เกิดขึ้นตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่ขี้เกียจตรงที่ไม่อยากภาวนาตรงที่ปวดขาตรงที่หงุดหงิดตรงที่ตระกูลของกิเลสที่เรียกว่านิวรณ์5ตระกูลเกิดขึ้นตระกูลที่1เรียกว่ากามฉันทะกามราคะเป็นความโลภในโลภคุณรสกลิ่นเสียงสัมผัสตระกูลที่2คือพยาปาทะคือวัตถุกามกระทบแล้วทำให้เกิดหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเกิดโทสะตระกูลที่3คือเราอยู่กับกามมากตื่นเต้นเร้าใจพอมาปฏิบัติปุ๊บมันได้มีอะไรให้อร่อยเล้าใจมันก็เลยเกิดถีนะละมิทะง่วงเหงาหาวนอนแล้วขี้เกียจล้าป้อแป้ตระกูลที่4เราส่งออกนอกเราอยู่กับกามตลอดเวลาส่งออกตลอดทั้งวันไม่เคยบาลานซ์จิตเลยไม่เคยฝึกสมาธิบ้างเลยหลงทั้งวันพอมาปฏิบัติปุ๊บมันก็เลยฟุ้งเป็นอาจินพอฟุ้งมากๆจะทำความดีมันไม่ทำได้ดั่งใจก็เลยเกิดโทสะงั้นฟุ้งมากๆก็เป็นโมหะไม่ได้ดั่งใจก็เกิดโทสะเกิดขึ้นพออยู่กับโลกมากๆเรารู้แต่เรื่องโลกไม่เคยฝึกจิตฝึกใจไม่เคยสร้างกุศลพอมาปฏิบัติปุ๊บก็สงสัยในคุณงามความดีสงสัยในบุญกุศลสงสัยในเรื่องของการทำสมาธิพอสงสัยปุ๊บก็เกิดความเนิ่นช้าไม่กล้าจะลุยต่อนี่ก็คือกิเลสงั้นถึงเขาจะเป็นกิเลสที่เคยขวางการสร้างกุศลแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเขาจะเป็นอาหารชั้นดีในการที่ฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะเขาเป็นประโยชน์นะเขาเป็นประโยชน์ในการวัดจิตเวลาง่วงดูซิจิตอยู่ที่ง่วงหรือจิตอยู่ที่ฐานเราแยกจากความง่วงแต่ถ้าจิตไปจมกับความง่วงรีบรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาคนไหนทำฌานได้ก็จับฌานสมาธิเกิดขึ้น จิตตื่นขึ้นมาแล้วสว่างแล้วหันกลับไปดูอีกทีนึงจิตจะตั้งมั่นแยกออกระหว่างความม่วงจะวัดได้ไงว่าจิตเรามีคุณภาพก็ตรงที่นิวรณ์ทั้ง5เกิดขึ้นถ้าจิตเราอยู่ที่ฐานรู้มันดูมันแยกออกจากมันแสดงว่าจิตมีคุณภาพแล้วถ้าจิตมีคุณภาพไม่ใช่หมายความว่านิวรณ์ต้องหายนะเขาอาจจะยังอยู่ก็ได้แต่จิตนั้นจะเป็นอิสระเขาจะไหวๆอยู่ที่ใจบางอย่างอาจจะไหวๆที่กายพวกรูปพวกกามทั้งหลายอาจจะอยู่ทางกายแต่จิตนั้นจะเป็นอิสระเข้มแข็งตั้งมั่นวัตถุกามอาจจะมีอยู่โทสะโลภะโมหะอาจจะมีอยู่แต่จิตนั้นอยู่ที่ฐานเห็นเขาแล้วต่อไปนิวรณ์5จะกลายเป็นอาหารของปัญญาในการเดินปัญญาได้เพราะฉะนั้นมันเรามาฝึกไม่ได้ฝึกให้ดีนะภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องดีภาวนาแย่ก็ได้อารมณ์แย่ก็ได้แต่จิตเนี่ยมันจะตื่นรู้ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายฝึกให้เคยชินโลกข้างนอกโหดร้ายกว่าที่เราคิดนะร่างกายและจิตใจภายในของเรามีเจ็บมีป่วยมีแก่มีตายคนที่เรารักวัตถุที่เรารักเขาก็แก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์วันหนึ่งคนที่เรารักต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายของที่เรารักก็ต้องเสื่อมวันหนึ่งเราอาจจะต้องนอนติดเตียงวันหนึ่งเราอาจจะต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตวันหนึ่งต้องเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งวันหนึ่งต้องสูญเสียของที่เรารักวันหนึ่งเราอาจจะไม่เหลืออะไรแล้วเพราะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นในชีวิตการที่เรามาฝึกอยู่กับกิเลสเราจะสามารถควบคุมจิตไม่ให้จมกับอารมณ์ไม่จมกับความฟุ้งซ่านไม่เป็นโรคซึมเศร้าความเครียดงั้นฝึกให้เข้มแข็งทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแล้วเราจะสามารถอยู่กับทุกข์ได้ยังมีความสุขแล้วจิตที่เข้มแข็งจะพาเราข้ามวิกฤตได้จิตใครจิตมันฝึกเอาสร้างบารมีเอานะครับรู้สบายๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้นิวรณ์หายนะครับไม่ภาวนาเพื่อไม่ให้ง่วงแต่ภาวนาเพื่อให้มีสติสมาธิท่ามกลางความง่วงต่อไปเราก็จะเดินปัญญาท่ามกลางความง่วงไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ปวดขาแต่นั่งเพื่อเห็นความปวดเกิดขึ้นแล้วเห็นปวดอยู่ส่วนนึงพอปวดแล้วมันหงุดหงิดเกิดโทสะเกิดนิวรณ์นั่งเพื่อมันคิดถึงกามนั่งเพื่อมันง่วงนั่งเพื่อมันเบื่อแล้วเราจะได้ฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแล้วเราจะสามารถเดินปัญญาได้เพราะฉะนั้นหลายคนคิดว่านั่งแล้วต้องดีไม่ง่วงเป็นไปไม่ได้แต่นั่งเพื่อให้มันง่วงนั่งเพื่อมันเจ็บนั่งเพื่อมันปวดนั่งเพื่อมันเบื่อนั่งมันหงุดหงิดให้รำคาญแล้วเราจะได้มีเครื่องมือในการฝึกเหมือนฝรั่งเขาไปออกกำลังกายเขาบอก no pain no gainถ้าน้ำหนักไม่มากไม่เจ็บไม่ปวดกล้ามเนื้อมันก็ไม่โตขึ้นเหมือนถ้าไม่ง่วงไม่เบื่อนิวรณ์ไม่เกิดขึ้นกล้ามเนื้อของจิตก็ไม่เกิดขึ้นจิตจะมีกล้ามเนื้อนะคือสติสมาธิปัญญาคือกล้ามเนื้อของจิตที่จะไปลบกับกิเลสในใจภาวนามากขึ้นไม่ได้ไปสู้กับเขานะสู้กับกิเลสในตัวเราถอดถอนมารในตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นความเลวของตัวเองมากขึ้นจะถอนรากถอนโคนของนิสัยของเราเมื่อกิเลสเราดับจิตจะเป็นอิสระและจะมีความสุขแต่ก่อนเรามีกิเลสเราก็อยากควบคุมคนนั้นคนนี้อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตแต่พอเราเห็นทุกข์เห็นภัยมากขึ้นแล้วเมื่อเราวางอยากได้อิสระเกิดขึ้นกับเราสุขอย่างอัศจรรย์ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องโตไม่ต้องร่ำรวยเหนือใครแต่มีความสุขมากกว่าใครทั้งสิ้นงั้นใช้ชีวิตให้เป็นเราจะเย็นอยู่ในใจของเราแล้วเราจะอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาจะรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมีที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐต่อไปจะออกจากทุกข์ได้เตรียมให้พร้อมนะวันหนึ่งเราต้องตายวันหนึ่งเราต้องเจอปัญหาแล้วจิตจะมีคุณภาพตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางวิกฤตของชีวิตได้ฝึกปฏิบัติธรรมต้องพร้อมเอาไปใช้งานไม่ใช่มาฝึกแล้วก็เอาแต่สงบเอาแต่ดีแล้วก็กลับไปก็ทุกข์อีกแล้วก็กลับมาฝึกอีกเหมือนกินยาผิดขนานกินแล้วไม่หายเพราะนั้นถ้าฝึกเป็นแล้วจิตต้องทรงความตั้งมั่นท่ามกลางวิกฤตได้แล้วก็ถอนรากของกิเลสได้สุขจะเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันได้นะครับฝึกให้เข้มแข็งรู้สบายๆเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้กายหายใจเข้าเห็นไหมจิตเป็นผู้รู้กายที่นั่งเป็นรูปขันธ์จิตที่รู้เป็นวิญญาณขันธ์พอเรารู้กายปุ๊บเนี่ยรูปขันธ์เห็นวิญญาณขันธ์เนี่ยดูกายเป็นรูปขันธ์เสร็จแล้วเราเห็นความปวดเกิดขึ้นนะก็เป็นเวทนาขันธ์ตรงที่เรารู้นี่คือกายนี่คือเวทนานี่คือวิญญาณนี่คือสัญญาเพราะสัญญาเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงเรารู้ว่านี่คือกายนะสัญญามันจำได้ตรงที่เรารู้กายนั่งเนี่ยก็คือสังขารก็คือสตินั่นเองตรงที่ตั้งมั่นรู้ก็คือสุสมาธิเพราะฉะนั้นเรามีสติกับสมาธิความเพียรในการรู้ก็คือสังขารและขันธ์นั่นเองถ้าเราหลงไปหากายก็คือสังขารก็คืออกุศลคือโมหะเพราะฉะนั้นขณะที่รู้กายรู้ใจนั่งขันธ์5มันทำงานเรียบร้อยแล้วขณะที่ปวดขารู้ว่าปวดขาตรงที่ปวดเนี่ยก็คือเวทนาขันธ์ตรงที่รู้ก็คือวิญญาณ วิญญาณขันธ์จะเกิดร่วมกับเวทนากับสัญญาอยู่แล้วขณะที่ความปวดเกิดที่กายก็เป็นรูปขันธ์ขณะที่รู้ว่าปวดขาก็คือสติกับสมาธิก็คือสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นขณะที่ขันธ์5เกิดขึ้นเรารู้ว่าขันธ์5เกิดขึ้นนั่นคือขันธ์5ทํางานแล้วเวลาเห็นปุ๊บรู้ว่าเห็นขันธ์5เกิดแล้วขันธ์5เกิดที่ไหนขันธ์5เกิดที่อายตนะขันธ์5เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะผัสสะเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกในขันธ์5เกิดละเพราะถ้าเราอยากจะดูขันธ์5เรามาดูที่อายตนะเวลาที่มันกระทบขึ้นมาทุกขณะที่กระทบนั่นคือขันธ์5เกิดละเวลาที่คันขันธ์5เกิดละนะครับมันรู้สบายๆเห็นกายนั่งขันแต่ละขันต่างคนต่างทำงานเห็นไหมรูปขันนั่งหายใจเข้ารูปขันหายใจออกวิญญาณขันเป็นธรรมชาติที่รู้รูปนั่งพอรู้รูปนั่งปุ๊บรู้สึกปวดหลังพอรู้รูปนั่งปวดขันเวทนาพอรู้รูปนั่งปุ๊บเกิดง่วงก็คืออกุศลคือสังขารพอรู้นี่คือสังขารคือรูปขันธ์นั่นคือสัญญาขันธ์มันทำงานร่วมกันละขันธ์5เกิดรู้สบายๆหายใจเข้าลึกๆลึกอีกค้างไว้ก่อนให้ปอดให้กล้ามเนื้อหัวใจขยายขึ้นมาค้างไว้ก่อนค่อยๆ คลายมาสบายๆอีกครั้งนึงหายใจเข้าลึกๆลึกอีกนิดนึงค้างไว้ก่อนค่อยๆ คลายมาหายใจสบายๆเอานะครับเอาจิตเอาไว้ที่มือทั้งสองข้างโยกมาหงายไว้ในเหนือหัวเข่านะครับยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่าแล้วก็กำมือให้แน่นนะครับกำมือให้แน่นกำเร้าความรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาแล้วก็คลายมาอีกครั้งนึงกำมือให้แน่นเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายมาบิดข้อมือซ้ายบิดข้อมือขวาบิดรู้สึกตัวนะครับค่อยๆ คลายค่อยๆลืมตาขึ้นมานะครับทำความรู้สึกตัวขึ้นมาค่อยๆบิดนะครับรู้สึกตัวอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดท่านใด